Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jipprezenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, nsellmilkom u bippjaċir illum. Qegħdin niltaqgħu ma' Mario Filippazzo Pardi. Mario Filippazzo Pardi ġiġa kien mistieden xi snin ilu f'dan il-programm, imma minn du iddeċida li jiġi lura, Mario għamel rivoluzzjoni fil-Teatru Malti billi raġa' beda produzzjonijiet bil-Malti, u hawnhekk nirrepeti bil-Malti. Fejn ta' nifs enormi ġdid lit-teatru Malti u bis-saħħa tiegħu qegħdin narġgħu naraw xogħlijiet ġodda li qegħdin ikunu ta' xogħlijiet kontroversjali ma' fl-istess ħin qegħdin jagħtu din is-saħħa ġdida lill-teatru bil-Malti li tant u tant għandna bżonnu. Mario, insalmulek, grazzi li ġejt.
Grazzi li lek.
Jiena hawnhekk għandi lista ovvjament ta' xogħlijiet li għamilt, inti kemm ilek li ġejt lura. U ġejju sejjer.
Ġejju sejjer jifieri mhux.
Mamma minn du għamilt il-comeback il-kbira biex ngħidilek.
F'Ottubru ġejt.
Meta kien?
F'Ottubru tas-sena l-oħra?
Meta għamilt is-sulari, ma' x'hekk qegħdin ngħidha. Jiena hemmhekk qed imur
lek.
Dik sitt snin ilu għamilt. Jiġifieri inti f'dawn is-snin snin fajt għaddejjem dejjem ġejju sejjer u għamilt seba' plejs u t-tippjanat li
U għamilna film l-ewwel film produzzjoni ta' Malta Canada Co-Production.
Ukoll, interessanti.
Sus nagħmlu sitt oħra minn dawk ukoll.
Ukoll, ma ħanibdew. Is-soltu ta' Mario Filippazzo Pardi li program nistgħu nagħlqoh. Kien kemm jgħid għalu li kollu m'hemmx tagħmel b'entużjażmu tiegħu inni nafu naħseb 40 sena u dejjem jew iktar. Imma aħna hawnhekk qegħdin biex nelenkaw x'ġara. Inti x'ritt tagħmel x'qed taħseb biex narkivjaw il-fatt li Mario Filip meta ġie lura Malta. Wara li għala il-25 sena inti għattati dal-kontribut kbir lit-teatru Malti. Ejja naġgħu nibdew mela u morru daqsxejn sitt snin ilu, alla volli tkellimna konna tkellimna fuqha. L-istorja tas-sulari nafu li kienet play li ktibta l-istorija tiegħek mhux tiegħi, ovvjament jiena kont jgħid parti minn ma aħjar kelli.
Tibta meta kelli 21 sena.
Jiġifieri
kienet kemm 40 sena 42 sena ilu, il-play ġiet ibbanjata Malta, għamma ma ddietx biċ-ċensura, ġimgħa qabel ma ftaħna l-manwel konna. Jiġifieri kellna nieqfu.
Ti preżenta taħt l-atturi u x'hekk.
Le waħda l-attur ukoll l-atturi.
Beżaw minna. Kompli.
U jiena tellajt il-Manwel. Tellajt il-Manwel, l-ispettur ta' pulizija, il-Ministru Agata Barbara u t-teatru.
Fej tellajt?
Tellajt orti.
Sew kompli. X'kena ftit tal-kontroversja, x'u ftit tal-żminilu, għax ċenzura u ċenzura jena li z-żaz għanajdilom, dew l-affariġi ġa saru.
Eżattament. Infatti kienet ċenzura bażwija ħafna dak iż-żmien, kienet daqsxejn personali u koll, għax kienu saru teddit kontra il-papa tiegħi niftakar, li sfortunatament għal żball tekniku kienet waqfitlu il-pensjoni. Dan dejjem wara li jiena kont sujajt li x'ismu lil.
Kien hemm iċ-ċermen u intħarrik tu kont iġek.
U naturalment lift, lift totalment. U hemmhekk tatħatta bikbira li dikra kienet l-aħħar daqqa in the coffin. In the coffin. Fit-tabut u zewwex il-tiriż u tlaqna rejn l-Kanada.
Ma dik hija l-passat passat ta'
u bad ġejna u bad 36 years later. Iċċeppilli l-marwa tieter Farrugia, Judy Farrugia.
Ġulla Farrugia.
Għalt li dik il-play għada għandek. Tila ja, all right, għatli, għax ma tiġi xu tella ħawnek. Tila, all right, għatli għadiġi, fatti ċempilt li kont li no, u deċidina għan il-produċu għafrimkien, jina tħalt għal nofsi l-ispejjeż.
Għan il-korreġik daċe, jina l-ġulja tila kont. Għawnek rridna mill correction.
Għem
play veru interessanti ta' Mario Filippa Zopardi. Għax ma namlu ix il-Manuel. U ġen inta u tajta t-torri fuq number tijak. Kerri għu di s-sajja.
Għoċna fajk, għoċna, very good, excellent, thank you.
U ma ninti deċidejt li tajt li li biex niproduċi l-ek. Issa komplu.
Issa, li ġara u għalli dak iż-żmien teatru għalti kien mejjet, fis-sens li kien ilhom ma jagħmlu fl-20 sena, fl-20 sena ta' qabel maġġara dal-fatt, kien hemm xi tlieta jew erba' plays bil-Malti oriġinali li nkitbu
f'translation scan.
Translation scan, translation scan ħafna, imma oriġinali bil-Malti. Ftit li xejn.
Ftit li xejn, ftit li xejn. Xi ħaġa ta' Portelli li kien hemm li jagħmluha l-atturi stess, ġifieri
kien hemm teatru bil-Malti f'postijiet oħra bħal l-Iżud Kattoliku. Ma fil-Manuel, fil-Manuel kien attwalment kien hemm tlieta originali, l-inkitbu, mux l-inkitbu.
Tony Cassardarian, ta' Anthony Portelli, u kienem xaħatiħor, Vince u koll.
Bis, dawka ma kienux miktuba in that period. Ma anyway. U da' għaludi, smaħlu, Mario, dana namlu għaju mej bis, għax Malti ħatma jġija raħt teatru bil-Malti. U jiena insistejt li nagħmlu għat l-darbit u kif taf inti imlejnija 100%. Kwa minna tliet oħra konna nimlew għal.
Li kienet il-play bbenjata, la biżiet intu, l-operativ selling element li kien ġeres ta' mibjuq qabel ma tibdija.
Meta mbagħad allura ġejna biex nagħmlu l-ġbijat ta' xogħol tiegħu Maltina ġaqalu nisma' għamlu għad darbtejja għax dik is-sulari kienet plejja x'kienet ibbanjata, allura dikha kienet fluk. U ma jerġax u rġajna imlejni jew.
Issa hawnhekk imma spjegana daqsxejn. L-istorja tal-ġbija x'kienet. Is-solari nafu li kienet dwar solari fuq strada stretta dwar il-
fantażija. Politika ħafna fis-sens li dak iż-żmien jiena l-play għalija kienet ħafna. Ibbażata fuq il-fatt, solari qed nitkellmu, li kif kont qed naraħ il-Partit Laburista dak iż-żmien, kien qiegħed għaddej f'sitwazzjoni li mhux fejn mhux kien interessat li jtella l-poplu il-fuq biex ikun
f'livell mal-Ewropa.
F'livell mal imma biex iniżżel il-kbir f'livell
ta'. Kont reazzjonarju għal dik ovvjament.
Kont reazzjonarju ħafna dak iż-żmien ma qbilx ħafna mal-.
Ħafna affarijiet.
Sajna naturalment direktar Orton, jiena laburist, jiena nemmen fil-.
Qegħdin nitkellmu ovvjament illum huwa qawwissu tal-2014 biex nistabilixxu għal quddiem
f'meta nitkellmu. Krem
Għalek kienet inqala dik il-kontroversja u mbagħad wara biddu l-affarijiet. Allura x'bijat fejn mort allura fit-tieni waħda. Dika sena wara kienet x'bijat?
Sena u nofs wara.
Sena u nofs wara. Issa.
X'bijat u mbagħad kienet.
Lips x'għamilt fi x'bijat?
Mbagħad dħalt iktar fil-personali il-
Lew għandek min kitiba?
X'bijat?
Aha.
Jiena kitbta x'bijat.
Inti x'bijat u xejn.
Kienet iktar personali, kienet iktar dwar is-sens ta' xiġifieri id-dnub, xiġifieri il-gilt, u din it-tema ħabbejta taħt il-sujġett tal-internet. Internet u kas, kas vera li kien ġara vera, fejn wieħed Taljan kien instab Malta li suppost kien kollaboratur ma l-Awstrijaċi fl-ewwel gwerra dinjija.
Sew.
U dawn iż-żewġ temi jiltaqgħu flimkien biex joħorġu it-tema ta' ġifieri il-bridem li huwa magħruf bħala guilty imma huwa totalment innoċenti. Sfortunatament il-xen din it-tema ma tantx irnexxiet wisq minħabba l-fatt iktar kien hemm interess fuq it-tema tal-internet, infatti il-play kien ġieti msejħa l-play fuq l-internet li ma kienx kien parti minnha ma kienx definiment suġġett minnha.
Ma l-internet li ktar liħa importanti.
Eżattament, eżattament, eżattament. Infatti l-aħjar kritika li saret fuq il-play kien ġiet miktuba minn Peter Saracino Anglot li naturalment fem kollox kif dejjem kien jifhem u ta' l-ispjegazzjoni tal-play fuq it-Times u spjega kif naturalment jiena isma' din dan nuqqas dan nieħdu kollu jiena għax sinjal li l-play ma kienx tajba biżejjed li toħroġ minna dak li infatti anki inti at one point peress li inti produċejta wkoll konna tkellimna ħafna jekk għandniex inżommu il-suġġett tal-Taljan jew kellha inneħħuh xi jew nħalluh biss fuq l-internet, imma dak kien taqliba l-istorja, ma kienx toħroġ it-tema, imma it-tema ma tantx ħarġet anyway.
Naħseb li kellek frasek, naħseb li kien interessanti ħafna. Ma donnok ma konċ ċarf l-idejat, ma nafx
il-play ma tanċ kienet tajba ħafna, għajmina l-volja kienna erba performances tal-ħġeb mil-karatter principali. Ma naħsibx li il-play kienet zviluppata, jow mux zviluppata bizzejiet, jow kella mux tajba bizzejiet biex jiena dak li rrid.
Ovvjament imma uċinu il-play nizlet tajjeb ħafna. L-internet, l-element tal-internet ovvjament kien xi ħaġa li n-nies ħadu gosbija. Inqalat is-sulta kontroversja kif jagħmel Mario Filippa Zuppardi li dejjem isib xi ħaġa li hija kontroversjali. U fl-istess ħin ippakjat u tgħaddaq xejn nifs ġdid lit-teatru Malti. Mela, nimxu daqxejn oħra l-qoddim. Wara dik, inti ġifri bħala image, bħala ħsib xrit tamer fit-teatru għax hawnhekk għamilt żewġ plays wara xulxin. Issa mbagħad fejn tasal iktar?
Issa, ħalek, din hija iktar taqa' aktar taħt filosofija li taqa' taħt business management, theater management u artistrija. Sfortunatament Malta irrid niddevja ftit issa biex nispjega għaliex hemm minnha dak li għamilna. Sfortunatament Malta insib li hemm nuqqas kbir ta' dak li huwa management fl-arti in general. Talent għandek kemm trid, talent għandek tajjeb ħafna. Ma' disciplina u management neqsin ħafna fihom. U neqsin f'dak li huwa kif tmexxi kumpanija teatrali, kif dena mhux il-fatt li inti tagħmel kumitat u toqbbil qiegħda u tara xi qed tagħmel flimkien. Na, id-dinja tal-arti ma taħdimx bil-kumitati. Id-dinja tal-arti taħdem billi għandek ċertu nukleu ta' nies li huma mmexxin minn persuna waħda li llum insejħulu the artistic director u kulħadd jimxi skont dak il-ħsieb. U hekk deċiżjoni huma meħudin minn persuna waħda with meta jkollok ukoll konsultazzjoni ma' dawn in-nies oħrajn, imma biex timxi l qudiem irid ikollok viżjoni ewlenija li jitmexxi lil kulħadd il qudiem.
Deċiżjoni waħda x'un bata bħalissa kif li dun ngħidu li hemm Albert Maxi li huwa ċermen tal-Kunsill tal-Arti. Li għandu inti mhux fuq dak
il-produzzjoni.
Produzzjonijiet f'teatru.
Dara il-Kunsill tal-Kultura
huwa hawnhekk żvejjajtek
fuq. Uffiċċju tal-gvern li fih għandu il-ħsib li imexxi il-kultura in ġenerali tal-pajjiż. Ma meta
titkellem
fuq produzzjonijiet, jiena naturalment il-background tiegħi huwa background tal-films li huwa background disciplinat ħafna, irid ikun għax tant huwa kompless. U koll il-fatt li għamilt 40 sena barra u rajt kif jaħdmu ċertu teatri li jipproduċu play wara play wara play. Dena kif konna fl-atturi theater group.
Dena konna, konna dorin.
Ma namlu disa plays fil-sena.
Fil-sena, ġivri minna disciplina, ma konx diġi.
Kellek il-vizjoni li tassur Paolo Naudi.
Sawa.
Aħna konna emmek natuħ l-opinjoni tija taħna, imma l-axħar kelma kienet tija u kullħat jgħamil da.
U kallina t-soppardi, ovvijamentu.
Ma s-sur Paul kien il-vizjonarju. Infatti jiena najt li dawk il-ħames snin li għamilt ma s-sur Paul Naudi, xina mal-atturi kont full time, ġifri kont naħdem il-ħin kollu fuq il-teatru, fej kulħat kien kellu ġob ieħor x'imkien ieħor, jiena mal-atturi kont nagħmel is-somma ta' 50 lira fix-xahar.
Kont taqla daqshekk,
u ġifieri imma li tgħallem tmat is-sur Naudi huwa imprezzabbli għax huwa dak it-tagħlim li issa qed iġgħalni nagħmel ħabba fih nista' nagħmel dak li qed nagħmel. Ġifieri dik allura ikkrejajt il-Fundazzjoni Aventura.
Sewa?
U krijajt istaġun teatru Malti.
Dan wara li sar reġbijat, wara li saru.
Insomma, kont ili nitkellem fuqa u biex nadduha mill-gvern u bil-ħaq sattant reġbijat kienet rebħet it-tieni post fil-konkors ta' Francis Bejer.
Platea, et il-laqana ma Mario Filippa Zoppardi.
Dejjem xtaqt li konna iktar forma, iktar organizzazzjoni biex insaħħu teatru Malti. Dana, infatti, ufkrijajt istaġun teatru Malti, naturalment kien hemm ħafna ħbieb fil-teatru li opponew ħafna dan l-isem, staġun teatru Malti, mela inti taħseb qed tagħmlu, mela hemm ħafna iktar plejs oħra bil-ma dalix dan l-istaġun.
Ma fejn huma?
Eżattament, jiena dak min kien qed iwaqqafhom il dawn.
Jiena stess kont inħossni responsabbli m'aħniex qegħdin nagħmlu biżejjed bil-Malti. Issa ħalli jiena dawn l-aħħar snin għamel xi ftit ukoll ħdimt ftit bil-Malti.
Isma' jiena qed nitkellem fuq il-Manuel Theater.
Hawnhekk il-Manuel Theater fiż-żmien Judy Farrugia ħdimt xi tliet plejs bil-Malti, ġifri waqt jint kont għadek għaddej, jena għaw ġudi farru ġaw kol, komplit tinsisti u rridu nintaqaw maħħa għawnek biex naraw il-vizjoni li kellok kol ġudi, li li l taħtek l-ewel ċans, si jumba ovvjament t-santi nir-ingrazzja the powers that be li jinti t-laqt miexi illi u miexi tajb ħafna. Kompli, ġifri għawnek għandek kellek din il-vizjoni li għamilt il-fondazzjoni
u. U issa la fondazzjoni Aventura, basikament, xina rrit, naqsam il-produzzjoni f'żewġ movimenti. Wieħed huwa produzzjoni, u l-oħra huwa żvilupp. Jifieri issa l-iżvilupp.
Viżjoni interessanti ħafna, spjega kif qed taħseb.
U interessant fis-sens li again ma jiddependix fuq script writing competition. L-iżvilupp huwa żvilupp tal-iskript li allura għandu jieħu iktar minn sena, kull script. U dan huwa maqsum ferba partijiet. Jiena nfittex is-suġġett, suġġett dejjem kważi noħroġ bih jiena, u mbagħad insib l-awtur, nipprova nikkonvinċih biex jikteb l-iskript. U jekk jaċċetta, allura nidħlu f'dan il-proċess ta' 4-4 drafts. Intuħ 6 xhur biex jikteb l-ewwel. L-ewwel draft naturalment wara li nkunu tkellimna u ħal ħafna żmien, u mbagħad wara 6 xhur jippreżenta l-ewwel draft. U mbagħad nimpjegaw kumpanija ta' atturi li jiġu diretta minn direttur biex mhux jitalmu l-iskript l-amment. Biex jaqrawh imma fil-produzzjoni jinterpretaw fuq il-palk il-Manuel Theater għall-udjenza ta' wieħed.
Issa ma l-udjenza tal Mal-kittiba Maltin kif qed jirreaġixxu? Għax jiena interessanti din li tispjegaw
hemmin
humoristiku wkoll.
Hemmin jieħu ħagost ħafna biha l-affari hemmin.
Ħagost li inti tgħidu x'għandu jikteb u kif.
Il-fatt huwa da.
L-idea kienet
tiegħek.
Il-sistema tal-film su xekk.
Eżattament. Dan irridu naħdu, irridu nammettu li għax xi ħadd jikteb xi ħaġa ma jfissirx li għadu ħareġ minn fomm alla. I mean il-kidba writing is rewriting jgħidu il-professjonisti barranin. Jifri il-kidba tittiġi maġuna sew u tittiġi kemm jista' jkun żviluppata. Allora aħna nieħdu erba' drafts, ngħaddu minn erba' drafts. Issa jekk hemm xi ħaġa, l-ewwel nett, jiena ngħidlek ħaġa. Il-kumpanija staġun teatru Malti hija l-iktar waħda li tħallas l-atturi. L-ebda laqqas l-atturi ma kienu jħallsu, daqs kemm jħallsu.
Ija
ma kien meta tieħu il- differenza tal-ħollu tal-ħajja.
Ma taħdim tien imma dejjem tħarsu mhux ħażin ukoll.
Tiri ma aħna l-atturi
tiegħek. Hemm li għadhom jiġu trattati kif.
Eżattament, u jiena ħseb li għal fuori għal iktar nies li nħallsu, imma ma nħallsux biżejjed daqas. Għax l-attur fatti
għamel l-attur.
Għandi pjani fieri dan biex dina issa ħadd tiġi rranġata wkoll għax sib fondi ieħor biex l-atturi jieħdu
iktar
l-ħaq. Eżattament.
Issa
jiġri wank issa jiena l-kitba jiena nħallas għaliha. And again, ħadd ma ħallas daqs kemm ħallasna aħna għall-kitba Maltija. Għax jiena noffru bejn 1500 u 2000 u infaqna wkoll 6000 biex għamilna skript meta ridna nieħdu ir-rajt fil-Kas tal-Kappilla ta' Malta.
Kellna
niġibu r-rajt, ma dak il-kitba biss bitilna 6000. Jiġifieri allura jiena meta jiena qed inħallas għal xi ħaġa li tiġi miktuba, dik issir proprjetà tiegħi. Għax jħallas tariħ. Issa jekk jiena, jekk meta jiena morant arkitett u ngħidu smejna rrid nagħmel dar, jiena dan mhux se jgħidli ħassir id-dar, ngħidu le il-kamra ma rridix għawdu, id-dar tellaħħa. Jiġri dak huwa l-impreżarju ma jfissirx li jiena għandi raġun, ma jfissirx li jiena għandi. Jekk ma jaċċettax, ma jaħdimx miegħi, very simple. I mean, jekk taħdem miegħi, taħdem skont ir-regoli.
Skont ir-regoli
li għandha l-kumpanija, jekk le. Veri simple, dela għamel, ħatwu għati zommok mill-li tikter, ħatwu għati zommok mill-li tiproduċi, ħatwu għati zommok mill-li tirreskja 20,000 kull darba li tagħmel tella produzzjoni.
Għandik il-raġuni tijak, l-awturu kolla għadura. Jaxsibha kif irid u kif joġbu
kol-individu. Hemm żewġ ħsibijiet, hemm ħsib Franċiż u ħsib Ingliż Amerikan. L-ħsib Franċiż jgħid li l-awtur jagħmel x'jagħmel
il-dejjem
tiegħu. Il-sistema Amerikana hija differenti għalhekk hemm ħafna films Franċiżi naħseb li għamlu suċċess daqs kemm għamlu suċċess films Amerikani, qed inkun sarkastiku għalhekk.
Tajmin imma films Amerikani.
Eskur, għalhekk qed ngħidlek jiena, għalhekk qed ngħidlek, għalhekk ġifieri fis-sens li meta inti l-awtur tħallih fuq pedestal biex li u jagħmel li jrid mingħajr l-ebda ħsieb tagħhom u l-ebda intħil mill-producer li allura qed jipoġġi flus u hemmhekk, ma jirnexxiex xa issa meta l-Amerika dik hija s-sitwazzjoni, allura l-Amerikan jirnexxiex.
Żewġ sistemi differenti ma validi tnejn li huma.
Le ma ħsibx jew Franċiża huma validi għax jekk jiena
Franċiżi joġbuna ħafna. L-opinjoni tiegħek u l-opinjoni tiegħek. Imma jemmorru
fuq il-teatru.
Il-teatru, fuq il-teatru titkellem. Se jekk jiena teatru irrid nofoq flus biex ikolli skript kif irridu jiena, allura għandi dritt ngħid isma' infatti kien hemm momenti fejn aħna nidħlu f'kuntratt ma' kull awtur u ngħidulu isma' aħna ħalsuk skont l-erba' drafts. Infatti kien hemm wieħed li kiteb l-ewwel draft, ħallasnieh tal-ewwel draft. Ġifieri
ma qbiltux
ma qbilniex waqafna hemmhekk u ma komplejniex.
Din hija inti tittaħdem din is-sistema u ma nagħtix tort li taħdem biha. Ma jekk niġi jien għandi script less u nagħmlek jogħġbok, allura ovvjament inti ħatħallasni tal-li ħatuża l-iskript, ma dik hija sistema kompletament differenti. Ma
jekk jiena ħanixtrih.
Jekk inti ħatixtrih.
Allura l-iskript isir tiegħek.
Le, ovvjament ma dik huwa argumenti ieħor li ovvjament tittaħdem imbagħad mal-kittieb li jara u.
Jekk irix jew le, jekk ma jrix, sabi dan għalina bħal proprjetà. Jekk inti proprjetà titbieħa. Dbieħa, jekk ma dbieħiex, ma dbieħiex, ma tix.
Issa, minn hawnhekk imma ovvjament qegħdin nerżqu lejn tmiem il-programm, għalna ħafna xi ngħidu, imma ejja hawnhekk nam inkunu issa inti wara dawk l-ewwel żewġ plejs għamilt il-fondazzjoni u għamilt l-istaġun teatru.
Mela, il-fondazzjoni hija l-arm li jiġi. Għandha ħafna mill-fondi tagħha jiġu mill-Arts Council.
Sewa.
U koll minn għandi personalment.
Sewa.
U mbagħad għandek il-produzzjoni li hija staġun teatru Malti li llum hija kumpanija reġistrata.
Il-kumpanija reġistrata si staġun teatru Malti. U allura qegħdin jaħdmu jitfid biex itellgħu l-produzzjoni.
Fejn wieħed waħda tiżviluppa l-iskript, tgħaddi u mbagħad kollox lill-produzzjoni u l-produzzjoni tidħol. Fil produzzjoni mal-Manuel Tieta.
Imma dejjem inti miegħek innisa qiegħed titkellem mhux hekk.
Jien eżattament. Imma peress li hija t-tieni waħda hija mal-Manuel Tieter, allura ma nistax jiena nagħti r-rights tal-play lill-Manuel Tieter. Imma l-produzzjoni hija 50-50 mal-Manuel.
Fimtek.
Issa fatti l-iżviluppi li saru huwa li issa ħanaqdu l-kol flimkien.
Mela hawnhekk ikolna nagħlqu din is-sezzjoni, nitkellmu f'programm ieħor biex naraw kif ħataqgħet kollox flimkien imma nkunu rridu wkoll immorru lura fil-passat biex naraw il-produzzjonijiet l-oħrajn li wara sulari wara sbiegħ x'kienu. Mario Filip, grazzi ħafna ta' din il-laqa li kienet veru interessanti għaliex tajtna il-ħiel kif jaħseb Mario Filip għas-Sofarmi. Jiena Lino Farrugia flimkien ma' Mario. Nsemmulkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.